Omenanao ndray ny lohatenim-baovao amin'izao atoandro izao mandeha be ny fionketriny fa tsy eo amin'ny fonja be tsy afahany hitazomana azy. Ny sombam-bahoaka teo aloha voafidy tany Mahabo ndray Matoleva hoentina ao anatin'izao vaovao izao ny fanadihadiana momba izany. Tsy mitsamitombo ireo zaza mambehivavy tratran'ny mosary sy ny tsy fampitsakafo any amin'ny faritra atsimo atsinanana ankehitriny. Tsy mahazo rano kosa ny 5% isan-jato ny velaran-tany fambolem-bary eto Madagasikara izay efa mahatratra 8.3 hektara. Any ivelany ila sibatra ny zera bomban'ny Rosiana indray alina ny faritra maromaro to Kiev renivohitry Ukrainiana. Ary livandry ny malala Siri volahin-trano niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao ho manolotra ny arabo izay milala manasanao ampitiavana ary anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Dimy volana taorina ny nampidirana azy teny amin'ny fonjabe ny tsefa zany hoe ny sombam-bahoaka teo aloha tao Mahabo mandeha ny feo ankehitriny fa efa tafavoaka ny fonjany hitazomana azy ity olom-boafidy teo aloha ity. Miverina miahy aminy mety sinny valifaty ataon'ity sombam-bahoaka teo aloha ity noho izany ireo mpitory. Fantatra moa fa angataka lalana mba hijery maso any leva entsefa ny solotenan'ireo mpitory. Manazava Roberto Miadamana iray amin'ireo olona mifanorana amin'n'ity sombam-bahoaka teo aloha ity.
Velonahy ahy sy velotaraina zany ny mpitory andray sombam-bahoaka Mahabo teo aloha amin'izao fotoana izao, satria mbola miriariany ny zanany lahy. Ireo olona zay viktima rehetrarehetra zany dia miahiahy ny tenany noho ny mety ho valifaty ataon'io tovilahy io, ary mandeha amin'ny onjam-peo maro samihafa zany fitarainana hoe raha tsy voasambotry ny mpitaly filaminana io a dia mbola tsisy filaminana ihany, ary manahy ny isiany valifaty ny olona zay tsy mifanaraka amin'izy ireo. Faharoa, efa mandeha ny feo hoe efa tsy ao amin'ny fonja bentsiafa intsony izy. Ka manoloana an'izany dia andefa solotenany mpitory any Antananarivo angataka taratasy fahazoan-dalana hijery ny fotony eny amin'ny fonja bentsiafa ny solotenany mpitory. Efa misy delegasiona zay lasany zay miahiahy fantatra amin'izay hoe tsy ao sa ao. Aleo zany ho porofoiny ny mpitory zay toejavatra zay.
Raha tsy ahivina voasambotra ny zandary misana ny eloko abevava tany Mahabo leva tamin'ny volana novambra ary nentina niakatra taty Antananarivo aravetrany dia notazomina tao amin'ny tobra tsy mandrava. Voalaza ho tsalama izy ka nentina teny amin'ny toeram-pitsaboana iray teny Tsiadana nalainy mpitandro ny filaminana teny an-toerana nefa izy ary nampidirina mponja vonjomaika teny Tsefa. Efa ao amin'ny antso an-telefoninao moa ny italian'ny fonjaben'ny Tsefa Rakotony Indrindra Mino Artsimba, manahoana tompoko ny famarinana izay vaovao miparitaka izay verina fa mampirorosaina ireo mpitory ny sombam-bahoaka teo aloha leva izay.
Ia, makasika an'izay moa dia tsy marina avy atrano no avaliko azy fa depute leva zany a dia mbola voafonja eto amin'ny fonjaben'ny Tsefa. Faverson Ludovic moa ny anarany a niditra pontra izy tamin'ny 24 novambra 2022. Ny aferany a tentative de meurtre. Mbola tsy nitsara izy a fa nisy fotoana izy a deux fois zany efa nivoaka teto amin'ny fonja. Ny antony a nankinylany tribunalany azy tamin'ny voalohany izy a niasika fermeture d'enquête, zay zany ny fotoana nialany teto amin'ny fonja ben Tsefa akeny anosa any. De taorina zay koa izy efa nisy fotoana ampanatsoina teny koa notifiena makasika ny signature zany a ny OTP fia zany efa nahazo OTP fia 12 mois zany a ny député Ludovic a ika zany a possible mihitsy aloha ny elany eto amin'ny fonjany Tsefa zany fa mbola eto izy a miandro ny fotoam-pitsarana azy. Ny apre ny fotoam-pitsarana indray moa any zareo any amin'ny fitsarana.
Itsy eo amin'ny fanokevitra indray sika samy tokony andinitena na ny mpitondra fivavahana na ny vahoaka malagasy satria voalaza fa maro ny malagasy kristianina kanefa mbola manjaka eto Madagasikara ny toetsaina ratsy sy tsy mampandroso hoy ny mpandinika fiarahamonina René Max Zafinandro. Tokony iainana mandrakariva hoy izy ny fitiavanamana ary mametraka fenitra ho tanterahana isan'andro. Tsy any am-piangonana ihany ny maha kristianina fa iainana andavanandro ny fizarana fifaliana sy fiainana ho an'ny hafa raha ny fanokevitra nentiny ity mpandinika fiarahamonina Andriamatoa Zafinandro Max Saruni.
Anisan'izay mpivavaka izay a tena lohandohany eo fa ohatrany manahirana fotsiny de zao ohatrany manafosafo matetika ny mpitondra fivavahana. Eny, tsy maintsy mitaiza izy kanefa ohatrany diso mitaiza loatra satria misy koa le hoe ohatrany misy concurrence déloyale ao anatin'ny samy antokom-pinoana de rehefa voadonatsy de makary rehefa ary ohatrany hoe tango hoe inona no azoko amin'ity fivavahana ity, tokony hipetraka foana hoe inona no azontsika omena fa tsisy nitondra fahotantsika mihoatrany Jesosy. Nefa inona ny takian' Jesosy antsika ny ovalin'izay a de tiavany namanao izay a mandritry ny firy taona ho arivo taona tsy vitantsika ka ataovy isan'andro zay zavatra zay, sahala amin'ny ataony skotra reny ange manana fenitra isan'andro enjena hoe atratrarana, de mba manao an'izay tsika rehefa mifoha maraina hoe androany a mba zay, ary tsy finoantsika hoe azo atao zany zavatra zany. Ka zay no ampirifeko antsika rehetra zay mahery a mafimafy amin'ny lefinoana, aoka hitarika ny namany ary itsika no filazantsara mandehandeha. Zany sitraile rehefa tena kivy ratsy sesisy iny fanena amin'ny kilemaina ampahitana kilemaina, de fihinany mampitahirana tolo zao, de mahatsiaro koa anao ampahafirina anjoan' Jesosy moa nanjoanao nefa izy nanimona no voany zany, ianao ara bevahotana. Ka tsy tokony hoe hitaraina an'izany na zany tena sarotiny zany tena inona, fa mahay ny hataka nampianarin'ny tompo daholo tsika, mamelany helokay tahaky ny namelanay zay meloka taminay. Zay no tokony holazako ampotsika, dia ampahany lehibe amin'ny olana rehetra misy eto amintsika, de ho voavahany zay.
Fa very asina matompitandrazana isika gasy ary tsy mananjoa amin'ny fananana noho ny fikambanan'ny ray aman-dreny ara-drazana fotoana izao amerenana ny asina mahagasy iarovana amin'ny velampandrim-panjanahana ka hananganana ny antenimieran'ny ray aman-dreny ara-poko misy eto Madagasikara. Manoloana izany, miantso ireo foko sy zanapoko tonga anatrika ny fivorimbe ataony faharoa hatramin'ny fahadimin'ny volana meo avy izao eny amin'ny fofikiry ankadikelilafy ny ray aman-dreny ara-drazana. Ladinika mandritra izany moa ny fananganana ny antenimieran'ny foko matora kotondrasoana ho elona filohany ny raka
ny asan'ny antenimiera aloha de raha faritana ala izy de tsotra ala izy, ho alokalom-pahendrena, ho arifanina iorovana ny fiandrianam-pirenena indrindraindrindra, de mozana be tsy mitanila eo amin'ny fijerena ny raharaham-pirenena amin'ny akapobeny sy ny fiarahamonina malagasy. Efa ela zay no nanomanana izy ity satria efa nanomboka tamin'ny 5 Mei 2020 ka zao anefa ny voatonga ny fotoana hoe afahana manatanteraka azy satria mbola nisy ny fampiresahana tamin'ny foko zay tratra manerana an'i Madagasikara. Ka raha tsy vita zay zavatra zay tsy afaka miroso zay, de ankehitriny zany a feno ny fenitra de miroso an'izay de manatanteraka azy. Ny fanjakana moa dia manana ny mahafantatra ny tokony ataony izy a, fa zay kosa mahafoko anay a de tsy maintsy mametraka an'izay zavatra zay amin'ny toerany hoe tokony apetraka amin'ny toerany amin'izay ny mahamalagasy ny malagasy amin'izao fotoana zao, satria tonga zany ny fotoana tokony hijerena ny tanindrazana zay amin'ny fijery malagasy, amin'ny toetsaina malagasy, amin'ny fomba malagasy, ary amin'ny fanomezana lanja ny sivilizasiona malagasy zay efa nisy tany aloha ary nampitola gaga an'izao tontolo zao. Mbola tsy very reny fa mbola ao, de tonga fotoana andraisana azy amin'izay.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika, tsy mitsamitombo ireo zaza mambehivavy tratra ny mosary sy ny tsy fampitsakafo any amin'ny ilana andrefa ny distrika ny Vangaindrano any amin'ny faritra atsimo atsinanana. Efa nitaonany maro zay no nandraisan'ny fiangonana katolika an-tanana amin'ny fikarakarana azy ireo, eo koa ny fikarakarana zay ataony fikambanana kamasoa. Mampita izay vaovao zay Elson Vincent.
Miatra tokoa ny fampisakafo aty amin'ny mpiminina Ambatolava soa ihany fa nisy ireo mopera izay miasa amin'ity mpiminina Ambatolava ato anatin'ny distrika katolika na pita fahity nandehatanana tokantrano misy 30 izay mena sakafo isaky ny zoma. Misy ihany koa ny fianakaviana misy 6 zay efa tena reraka be tokoa zay mipetraka eo amin'ny trano ny mopera amin'izao fotoana izao, arahamaso ny fahasalamany ary toanana ara-sakafo. Efatrandany ihany koa avy amin'ny fikambanana kamasoa izay manao tolotanana amin'ny fanaraha-maso ny fahasalaman'izy ireo eto amin'ny hôpitaly Ampitafa.
Velarany tany anarivo ny hektara maro no tafiditra ao anatin'ny faritra rovana tantanin'ny MNP na ny Madagasikara National Parks ao anatin'ity kominany Ambatolava ity, ka ambarany maro fa izay ny tena olana mahatonga izao mosary mahery vaika izao. Etsendany tsy misy ny fanampiana avy amin'ity MNP ity ho an'ny mponina izay esorona ao anatin'izany faritra arovana izany.
Kely no sisa iveloman'ny reto mponina fa indrindra ao anatin'ny fokotany bezavo, fokotanina maromaro zay manao morina ny tia era protégé ity, ka anaovana soa vo fitondram-pazakana mba amerina ny famaritana an'ity faritra voaro ity, miamihitatra ny famaritana an'ity faritra voaro ity.
Elson Vincent, izakaina ho an'ny RDB.
tsy mahazo rano ny 15% ny velarantany famblembary eto Madagasikara izay mahatratra 8.7 hektara ny fitambarana ankehitriny. Ny tsy fatomombana ny asa fikojakojana ny fotodrafitrasa ara-pambolena no antony lehibe mahatonga izany. Manatanteraka atrik'asa tanterahana eny Anosy mandritra ny 2 andro izay farana androany moa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mba anoloana ireo olana maro samihafa teraky ny faratsiny ny fotodrafitrasa ara-pambolena sy ny lemaka famblembary eto Madagasikara izay misy fiatraikany eo amin'ny vokabary amin'ny ankapobeny. Atrik'asa afaka kefitra ho fitadiavana vahaolana maharitra amin'ny fikojakojana ny fotodrafitrasa ara-pambolena sy ny lemaka voatondraka eto amintsika. Iran'ny ministera amin'ireo mpiaramombona antoka amin'ny any ivelany sy eto an-toerana toy ny solotenan'ireo tantsaha mpampiasa rano ireo ministera mpiaramombona antoka, ny teknisianny fambolena sy ny mpitantsoro kara teknika ny atrik'asa, zava-dehibe ny fisian'ny fakakevitra toy izao ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Arfidy Ramilson.
Akoatra ny hoe faharatsiny lalana tsafana mitarika mitatitra n'izay toerana mety eo mamokatra, akoatra ny hoe ny ireo le abetrahany fahaverezana aorina ny fivindrana le ny finjinjanana le hoe perte post récolte zany rehetra zany a, de anisany mahatonga an'ilay hoe tsy fampihinana le manka gagne betsaka koa ny fahasimbanana tsy fahatomombanana tsy fahampiny fikojakojana ny fotodrafitrasa anondrana ny tambany. Ka tena zay nataoko hoe iankina ny zavatra lehibe amin'ny fiainam-pirenena satria tsika malagasy vary ny fotodrafitrasatsika dia ezana mba ampihenany zay manka gagne zay isataona, satria raha mitombo zay ny malagasy mitombo ny fiovaovan'ny toetrandro mampihenany rano sy ny sisa, tsy maintsika mitady vaaolana maharitra mba tsy hoe zay tsika miaramiray hira amin'izao fotoana izao ihany no misitraka nyireny fanarenana sy fanamboarana ny fotodrafitrasa ireny, fa rehefa afaka folo taona dimy folo taona simba satria tsy nikondrakojaina de le taranaka mandimbo ndray misahirana. Fa ny tanjona amin'izao dia hamoaka zay hevitra tolokevitra avy amin'ny traikefa sy ny fahaizany tsirairay ary betsaka ny manana zany.
Manome tantsoroka ny tantsaha eto Madagasikara amin'ny fampivoarana ny sehatrasan'izy ireo ny groupe Manova vovonana ivononany tantsaha maromaro ny olona ny taona 2000 miara-miasa amin'ny fofifa fohibe fikaroana momba ny fambolena izy ireo amin'ny fikaroana momba ny fambolena sy ny fanapariana ny vokapikaroana. Isan'ny laharam-pamehana ho azy ireo moa ny fampiroboana ny fambolena vary. Milaza ireo asasany ny ampivoarana ny tantsaha ny filohan'ny filekevim-pitantana ny groupe Manova Razafiarson Clément.
Ny groupe Manova dia sehatra iray hikatroan'ny tantsaha aloha ilay izy entina hitondrana ny fampahalalana ny ara-teknika sy fanampiana ny tantsaha ara-pitaovana toromarika sy azo lasaina hoe manampy ny tantsaha amin'ny sehatra rehetrarehetra zany ivoarany amin'ny mahamanova azy, zany hoe ilay Manova zany makany amin'ny sehatra ny hoe metimety kokoa amin'ny tontolo ny tantsaha. Amin'ny ankapobeny tantsaha daholo mihitsy zahay fa ao anatin'ny tantsaha misy teknisianina maro miara-miasa amin'ny rafitra rehetra zany zay ohatra fotsiny hoe fofifasy zahay zao efa tamin'ny taona 2000 nanomboka ny ara-miasa raha misy zavatra hanampamokarana hosedainy de tena angadinay mihitsy misedra zay, de raha misy zavatra mahomby ndray ho vulgariseny na aparitaka de sady manaparitaka an'iny zay no mitondra toana ara-teknika tandrefanyiny.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika araka ny efa nentina tamin'ny vaovao maraina moa zany dia androany no voantso teny amin'ny IGE ny filoha teo alohan'ny ACDDED navon'ny Pierre Lenoble. Araka izany dia afaka anody satria efa vita ny fanadihadiana natao taminy fanontaniana amin'ny resaka fitantanan-draharaham-panjakana no nambarany fa natao taminy fa tsy resaka fanadihadiana toy ny misy eny amin'ny polisy akory, ary hoentina amintsika mian-dalana ihany moa ny akon'izay vaovao izay amin'ny fotoanan'ny vaovao manaraka. Fa nivoaka ihany koa ny anaran'ireo mpanao gazety nahazo fankatoavana vonjy maiky amin'ny fisitrahana karatra araka ny fampitam-baovaon'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OZM. Mpanao gazety misa 370 tamin'ireo 2020 nandefa taratasy no nekeniny vomera misahana izany na ilay antsoina hoe CPC tamin'ny ity andihany fahatelo ity. Manana hatramin'ny fitome izao mba hanao ny fanamariana samihafa izy ireo eny amin'ny fiboeteran'ny OZM eny Ambohidahy no anatanterahana izany isa-maraina manomboka amin'ny sivy hatramin'ny 20. Ao anatin'izay vaovaon'ny serasera izay hatrany dia nisy gazety ireo mpanao gazety niatrika fiofanana niaraka tamin'ireo tanora izay fiofanana indrindra mifantoka amin'ny fiatrehana ny fanentanana momba ny fifidianana sy ny fanaramaso mieloha mandritra ary aorianan'ny fifidianana momba ny zotram-pifidianana izay natrehan'ny tanora misa roapolo mianadavy amin'ny fikambanana samihafa atao fianarantsoatao mampita izay vaovao izay pela raha tsy mbazavy
teny amin'ny trano malalaky ny hotel Mahamanina nanatanterahana izany nandritra ny herinandro mahery mpikarakara ny Frédéric Hubert de Stiftung amin'ny alalan'ny tetikasa projet participe mpamatsy vola ny vondrona eropeana sy ny FES mazava nitanjona hoy ny mpandrindra ny FES John Miandrarivo
fanambinay amin'ity tetikasa ity izany dia ny amerenana indray ny etaetan'ny tanora indray anjara anatin'ny sehatra politika nefa ihany koa anatin'ny raharaham-pirenena nataony fampiofanana any OILS tanora engagé ao anatina antoko politika fiarahamonim-pirenena association média mba ahafahan'izy ireo mahafantatra ny mahazava-dehibe ny zotram-pifidianana ary ny andraisana andraikitra mihoatra ny fifidiananao eo en tant que olom-pirenena mifidy maromaro ireo tia nomenan' zareo ireo a tamin'ny développement personnel sy ny tematika mahakasika ny fifidianana
andrasana amin'nyireto tanora ireto ny fandraisana andraikitra ho lasa mpitarika hitondra fampandrosoana nantsoina manokana koa ny mpanao gazety anaraka fiofanana momba ny fifidianana amin'ny rindra nandritra ny roa andro satria izy ireo fitaovan-tserasera ampiasaina amin'ny fifidianana
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny RTB
izay ny zava-misy ny fiomanana amin'ny fifidianana any Fianarantsoa fa mbola vitsy ireo olona manamarina ny momba azy ao amin'ny listy mpifidy vonjomaika eny anivon'ny fokontany ho any amin'ny kominina andrenivohitra Betafo mampita izay vaovao izay indray teora beasina tenaina
antony izay ny fahatsopana tenana amin'ireo mpanao politika ary ihany koa ny tsy fahazotoana andray anjara mihitsy ho isan'ireo mpifidy araka ny fanadihadiana natao ny maraina teo raha ho any ao amin'ny fokontany natsinanatsena voalohany ato anatin'ny komina ambonivohitry Betafo izao dia mbola ny folo isanjaton'ireo mpifidy ny voasoratra anarana no tonga nanana marina ny mombamomba azy ireo tao anatin'izay lisim-pifidianana izay manampy fanazavana andriamatoa rakotondrina Jean Baptiste lehibe ny fokontany natsinanatsena voalohany
ateto aloha dia mbola vitsy de vitsy ihany ny tonga fa miezaka zany zay manentana an'le olona mba ho tonga hanamarina an'le lisim-pifidianany mbola betsaka ihany koa malaindaina de mbola eo an-daniny fanentana anazy koa ne mba hisoratra sy mbola ao anatin'ny fanoratana tsara mihitsy zao aloha mparapahatonga ny 31 May
fa ho an'ireo olona efa voasoratra ao anatin'ny lisim-pifidianana kosa de andrasan'izy ireo amin'ireo izay ilatsaka ho fidiana ny anatanterana ny fampanantenana atao amin'ny vahoaka mba tsy hijanona ho kobaka am-bava sy fitadiavan-tombontsoa manokana hatrany ny vahoaka isan'ireo tafaresaka tamina ary raha matora zafindravao zanety enina amby valopolo taona sy hianja ary fandresena
mba ho tsaratsara indray ny fiasan'ny mpanao politika fa tsy izy indray no andreraka ny vahoaka filoham-pirenena aloha dia mahafilom-pirenena anazy dia hita hoe miasa izy fa le manodidina anazy ny be vinany ka io le olona be vinany io tsy fantany zay
ny ara-piainana zao ny tena mampijaly ny malagasy ny ao amin'ny resaka sakafo fambolena sy ny tariny lasa mijaly le gasy nefa ny tsy hita hoe iza zany mitondra mba vitan'le izy
lalana zao simba daholy ny vidim-piainana miakatra mba miasan'ny tanora betsaka masa ny tanora tsy miasa ohatra raha misy vonona kosa anao an'izay tsara zay no andrasana
dia izay ary no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teora beasina antenaina avy eto amin'ny radio Zarasoa ho anao mpian'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco
eo amin'ny pejy kolotsaina anjakan'ny etsikara kolotsaina sy fialam-bolony maromaro ny faran'ny herinandro isan'ny goavana amin'izany moa ny torajofo izay ho tanterana mandritra ny roa andro eny Antsonjombe ho amin'ny alahady sy ny voalohan'ny volana May ho avy izao izany hoe ny alatsinainy etsika izay ifandimbiasan'ny tarika maherin'ny dimapolo anio ny kantony amin'ny alalan'ny hira ampiala volo izay ho avy ijery azy ireo tafiditra indrindra amin'ny fanamarianany onjam-peo tsy miankina RDJ ny faharoapolo taonany ity torajofo ity fa anatanteraka ny vaksi hatrao an-tsamanitra kosa nitarika ny ainga amin'ny alahady ho avy izao raha ny fanazavana avy amin'ny tarika dia natao entina nampiana indrindra ireo ankizy iaran'ny keriany atsimon'ny nosy izao fampisehoana izao entina nampiana eo amin'ny sehatry ny fanabiazana ifanindra an-dalana amin'izay hetsika ny an-tsamanitra izay kosa ny fampisehoana goavana ho tanterahan'ny popy eny amin'ny lapan'ny kotsena sy ny fanatanjahantena Mahamasina fampisehoana izay anamarianny efapolo taona ny nomanosany teo amin'izay tontolo ny hira sy mozika izay fa iakatsehatra Tsao Antsamanitra ihany koa ny raiky ambin'ny folo jona ho avy izao ny tarika kika fampisehoana iarahan'izy ireo amin'ny Giant Event nandritra ny valo volana teo na nomanana ny fampisehoana ary hira valo amin'ny telopolo no ataon'ny tarika mandritra izany. Ankoatra ireo hira efa nahafantarana azy hatramin'izay, iraina voalohany amin'ny fotoana io ny sanganasa vaovao roa dia ny lasa tiako ianao sy ny fotoanantsika ampiavaka ny fampisehoana moa ny fandraisana anjara an'ireo zanaky ny mpikambana amin'ny tarika amin'ny fitendrena ireo zava-maneno deba mpikambana amin'ny tarika kika no manampy fanazavana.
Spectacle ohatra zao zany anisan'ny fomba anankiray mety hoe ampiverina zay teneninao zay, de nareo koa zany le mamberina misy zantsika zany ange, de zao spectacle zao zany ny occasion anankiray a afahanan'le sady na zay koa ary a na zay mamorona tia ina ary a mba manao fikaroana kely hoe ohatrany ahoana le zavatra tadiavina le ankizy, tsy hoe akory hoe andeha anaraka ny hoe zao no malazy e de anaraka an'iny fa le hirantsika zany a de mamorona zay a de lokona kely any ohatra zao a mba misy lokona ohatraohatra zao koa mba tendance amizao mba azahoana ndray a ireo ankizy akehitriny le tena mpanjifa ilaymisika zany.
Ambarana sika ny vaovao avy eto an-toerana, olona an'Arivo no hisitrika ny tolotra ara-pahasalamana amin'ireo hôpitalim-panjakana ao Ambositra sy Fandriana tafiditra indrindra ao anatin'ilay varavarana misokatra momba ny tolotra ara-pahasalamana zany, hetsika izay nanomboka omaly ary tsy farana raha tsy Rampitso Sabotsy sy Mamempona ny ankamaroan'ny tolotra raha hoan'ny hôpitaly be Ambositra manokana ao anatin'izao andihany faharoa izao. Dokotera Randry Emmanuel teo amin'ny fandraisam-peo ny Landry Andriatsiresy.
Misy fanalana misy ao fanaovana ekografia ho an'ny bivoka, fanaovana consultation fizahampahasalamana ORL ny maso eda be zany le tolotra ara-pitsaboana domenin'ny hôpitaly mandritra n'io telo andro faly zay mpiasan'ny fahasalamana manatanteraka an'izao.
Anisan'ny sitraka fanafody maimaimpoana nandritra izao varavarana misokatra izao rasondriana Albertina monina ao ankenin'ny Ambositra manamaivana ny fahasairanana ny tahaka izao hoy izy.
Hoe misy fitsaboana misy fanafody a de tongety a de to amin'ny farmasia teta naka fanafody nisy volana lona ariary a manamaivana sady mahasolo izy fa matotongety zany marary de mila fanasitranana.
Landry Andriatsiresy, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican ny Premier Ministre Ukrainianina Denis Mial naharitra 30 minitra teo izany fionana izany ka isan'ny nivoatra tamin'izany ny fanasan'ity Premier Ministre Ukrainianina ity an'i Papa François ivahiny ao Kiev renivohitra Ukrainianina. Nifantoka tamin'ny toetrarahan'ny Ukraina moa ny dinikin'ny rotonta ka voaresaka tamin'izany ny momba ny fandriampahalemana sy ny mety ho fanampinany fikatrahana masina amin'ny fametrahana ireo dingana hikatsahana izay fandriampahalemana izay. Nangataka fanohanana ny ezaka ampodinareo ankizy na ondra nankeriny any Rosia ny Premier Ministre Ukrainianina nandritra ny fionana no faranany tamin'ny fanolorana akola vita tamin'ny seramika izay mariky ny fanoerana ny fijoroan'ny vahoaka ukrainianina amin'ny fiarovana ny taniny ho an'ny Papa François izao fionana izao. Niona tamin'ny sekretera-panjakana ny kardinaly Pietro Parolin sy ny sekretera misana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa monseigneur Paul Gallagher moa ity Premier Ministre ukrainianina ity avy eo. Lasibatry ny zera bomba rosiana indray iala ny faritra maromaro tao Kiev renivohitra ukrainianina isan'ny aran'izany ny tao Dnipro izay nafatesana vehivavy iray sy zaza iray telo taona. Niezaka nanohitra izao fanafihana nabakabaka izao tamin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana mamotika ireo bomba rosiana ary zareo ukrainianina ka nentanina tsy voaboaka ny tranony avokoa nimponina ho fiarovana azy ireo. Ny antsony Taliban iverina amin'ny fanapaha-kevi ny momba ireo lalàna ampiarina amin'ny vehivavy afgana ny filankevi-pilaminan'ny firenena mikambana izay nanatanteraka fivoriana omaly sy lalàna izay manotoy ianareo zao fototra tokony sitrahan'ny vehivavy. Voaresaka manokana ny momba ny tsy famelanany vehivavy afgana hiasa ho an'ny firenena mikambana. Fanapaha-kevitra nambaran'ny Taliban tamin'ny fiandohan'ity volana avrila ity moa izay fandrarana ny vehivavy tsy hiasa ho an'ny firenena mikambana izay ka melonindra firenena 5 mandrafitra ny filankevi-pilaminan'ny firenena mikambana izany. Baka sitrikanao mpiaino nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.